Australia dhe Singapore do të punojnë së bashku për të hapur kufijt mes njëra tjetrës, një proces ky i ngjashëm me Zelandën e Re. Qëllimi është sjellja e studentëve të huaj sa më parë që të jetë e mundur. Scott Morrison diskutoi edhe Keenan dhe mesazhi që mori ishte që Canberra duhet të punojë më shumë për të gjetur gjuhën e përbashkët me Pekinin. Ndjekim raportin. Singapore mendohet të jetë destinacioni tjetër ku do të udhëtojnë australianët. Marrëveshja udhëtimit në dy drejtime ishte në krye të agjendës së takimit, ndërkohë që Scott Morrison ul në takim me homologun e tij nga Singapore, Lee Hsien Loong. Me sa duket të dyja qeverit kanë plane konkrete për të zgjeruar fluskën e udhëtimit për te Zelandës së Re, megjithatë afati sakt se kur do të ndodhë kjo mbetet i paqartë.
We will now work together to put the infrastructure in place, to put the systems in place to enable us to open up.
Tani do të punojmë së bashku për të vendosur infrastrukturën, për të vendosur sistemet në vend, për të mundësuar që të hapemi në mënyrë të ngjashme, siç kemi bërë edhe me Zelandën e Re. Jemi në pozitën e duhur për ta bërë këtë. Ka ende pak kohë përpara se të mbërim në këtë moment historik, megjithatë nuk ka asgjë që të na pengojë, siç diskutuam dhe sot, duke filluar kështu punën për vendosjen e sistemeve që do të lejojnë mënyrën e udhëtimit midis Singaporit dhe Australisë, në të njëjtën mënyrë siç po ndodh tani mes Australisë dhe Zelandës së Re. Këto sisteme përfshin njohjen reciproke të certifikatave digjitale të vaksinimit, si dhe vaksinimin me përhapje të gjerë në të dyja vendet. Kryeministri i Singaporit thotë se numrat e transmetimit të viruset dhe nivelet e vaksinimit do të jenë faktorët kryesor të cilët do të ndikojnë në kohën kur do të hapet udhëtimi mes dy vendeve.
Well, our officials are discussing the air travel bubble and they're also starting to discuss the visual recognition of health and vaccination certificates.
Zyrtarët tanë po diskutojnë fluskën e udhëtimit ajror. Gjithashtu, kemi filluar të diskutojnë për njohjen reciproke të certifikatave të vaksinimit shëndetësor, e do duhet që ta rifillojmë këtë proces në mënyrë të sigurt, të kalibruar, në momentin kur të dyja palët do t'jenë gati. Sigurisht, normat e vaksinimit, nivellet e transmetimit janë pjesë të këtij procesi. Unë do të thoja që në Singapore kemi ecur përpara me programin e vaksinimit. Australia po vaksinon në mënyrë të qëndrueshme popullatën e saj. Mendoj se pasi shumica e popullsisë të vaksinohet, do të jetë më lehtë për ne që të fillojmë procesin. Jason Clare nga opozita thotë se përpara se të fillojë një proces i tillë, ritmet e vaksinimit brenda Australisë duhet të rriten edhe më tej.
I saw mention of a potential travel bubble with Singapore overnight. If that happens, that's a good thing.
E pashë se është përmendur edhe hapësira udhëtimit me Singaporit, është diçka shumë pozitive. Do të dëshiroja të ndodhte, megjithatë nuk ka një moment të caktuar se kur mund të ndodhë. Kryeministri i Singaporit tha se kjo do të ndodhë vetëm atëherë pasi shumica e personave në Australi të vaksinohen. Ne jemi shumë larg nga ky moment. Mendoj se vetëm 2-3% e australianëve janë vaksinuar deri tani. Jemi shumë larg 50%. Për të qenë sinqert, kjo shtrirje e vaksinimit ka ecur shumë keq. Nuk është hapur ashtu siç duhet, e natyrisht na duhet ta përshpejtojmë atë, tha ai. Kryeministri i Australisë dhe i Singaporit diskutuan gjithashtu dhe rreth dominimit të Kinës në rajon. Kryeministri i Singaporit i bëri thirrje Australisë të gjejë një mënyrë për të bashkëpunuar me superfuqinë.
China's changing, China's becoming more assertive, it's becoming more difficult to work with, but the fact is we need to work with China.
Kina po ndryshon, Kina është më e vështirë për të punuar me të, megjithatë fakti duhet pranuar, na duhet të bashkëpunojmë me Kinën. Kina është partneri ynë më i madh tregtar. $1 në $3 tregti bëhet me Kinën. Pra nuk mund t'i kthejmë shpinën, do të ishte diçka dritshkurtër dhe shumë naive. Na duhet që të bëjmë ndryshime në mënyrën se si kryejmë tregti. Na duhet që të sigurohemi që bizneset australiane të shesin produktet e tyre edhe në vende të tjera të botës, në Indonezi, në Kinë. Ishte një moment i dur për ta bërë këtë. Duhet të flasim për luftë, po duhet të flasim edhe për punë. Ashley Townsend nga Qendra për Studime në Shtetet Bashkuara thotë se Australia duhet të veprojë në mënyrë më të zgjuar me Kinën.
I think Prime Minister Lee is absolutely right that Australia, like all countries in the region, needs to manage its relationship with China.
Unë mendoj se Kryeministri Lee ka absolutisht të drejtë. Australia, si të gjitha vendet e tjera në rajon, duhet ta menaxhojnë marrëdhënien e saj me Kinën, të gjejnë mënyra për të arritur një pikë zgjidhje, sidomos kur kanë konkurrencë strategjike mes Kinën dhe vendeve të tjera. Natyrisht, ky ka qenë pozicioni i Australisë për një kohë të gjatë dhe kemi parë të lënë të kuptohet se në ditët e fundit kryeministri Morrison po kërkon të artojë një agjendë disi ndryshe, më pak pragmatike, sidomos kur bëhet fjalë në lidhje me rolin e vlerave në Indo-Paqësor. Kjo do të jetë shumë e vështirë në momentin që Kina nuk ulet në tryezën e bisedimeve. E nga Singapore, kryeministri i Australisë u drejtua për në mbretërinë e bashkuar për para hapjes së takimit të G7-s në Cornwall. Në G7, zoti Morrison do të marrë pjesë në tre seanca mbi shëndetin, ekonominë dhe klimën. Ai ka të ngjarë të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden, udhëheqësin japonez Yoshihide Suga si dhe të Koreas Moon Hee-jae. Pas samitit, ai do të takohet dhe me kryeministrin britanik Boris Johnson në Londër, do të zhvillojë bisedime në Paris me presidentin francez Emmanuel Macron. Zoti Morrison thotë se çështjet kryesore në agjendën e tij në këtë samit përfshijnë tregtinë, klimën, sigurinë, energjinë dhe pandeminë e koronavirusit.